Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសង្គមថាត្រីទឹកសាបកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមត្រីធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនិងមិនផុតពូជបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេររបស់កម្ពុជាកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថា Google ក្រុមបង្កើនសមត្ថភាព Google Search ដោយដាក់ AI Chat និង Video តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះដូចតទៅក្រុមអ្នកជំនាញជលផលនិងអេកូឡូស៊ីបានថ្លែងថាទោះបីជាកម្ពុជាមានត្រីទឹកសាបធំបំផុតក្នុងពិភពលោកខ្លះតែត្រូវបានគេបារម្ភថាជិតផុតពូជក្តីប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញសង្ឃឹមថាកម្ពុជាអាចនឹងការពារបានដោយបញ្ជាក់ថាជារឿងមិនទាន់យឺតពេលនោះទេការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងទៅលើការប្រឹងប្រែងចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះកាលពីពេលសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅគ្រាដែលមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីវិធីដែលត្រូវជួយសង្គ្រោះត្រីទឹកសាបធំបំផុតនិងតំបន់អេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះនៅក្នុងពិភពលោកនិងតំបន់អាស៊ីផងដែរមុនពេលប្រភេទត្រីទាំងនោះផុតពូជកិច្ចពិភាក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលជាអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរានៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធសិភៅថ្មីមួយមានចំណងជើងថាតាមប្រមាញ់ត្រីយៈសង្គ្រោះត្រីធំបំផុតក្នុងពិភពលោកឬហៅថា Chasing Giants Saving the World's Largest Fish នោះអ្នកជំនាញមកពីស្ថាប័នចម្រុះបានថ្លែងថាត្រីទឹកសាបក្នុងពិភពលោកសឹងតែ 1/3 ជិតផុតពូជក៏ប៉ុន្តែថានៅកម្ពុជាត្រីដែលជិតផុតពូជធំបំផុតអាចនៅជួយសង្គ្រោះបានតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលលើវិធានការចុងក្រោយមួយចំនួននិងទីតាំងជំរកត្រីនៅមានអំណោយផលអាចការពារបាននេះបើតាមការអះអាងរបស់លោក Zeb Hogan ដែលជាសហអ្នកនិពន្ធនៃសិភៅថ្មីនេះនិងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីតាក់ទងទៅនឹងត្រីធំធំនៃកិច្ចពិភាក្សាលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍ The National Geographic ហើយជាវាគ្មិនមួយរូបនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅវិទ្យាស្ថាន Stimson Center
I guess my main point is that
ខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺថាវាមិនមែនជារឿងយឺតពេលទេបាទពិតហើយថាវាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនតែទន្លេនៅតែជាកន្លែងផលិតត្រីដែលមិនអាចគួរឲ្យជឿបានហើយវាក៏មិនមែនជារឿងដែលយឺតពេលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះដែរ
លោកនិយាយយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើក្តីបារម្ភជាច្រើនដែលកំពុងប្រឈមហើយធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ត្រីធំៗនៅកម្ពុជាដូចជារឿងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីការនេសាទខុសច្បាប់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោក Zeb Hogan ដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីរឿងត្រីទឹកសាបធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះនេះបានលើកយកវិធានការនានារបស់រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការបំបត្តិការនេសាទខុសច្បាប់ដែលប្រើឧបករណ៍ឆក់ត្រីនិងការចាប់ត្រីដោយសំណាញ់ល្អិតអូសដល់បាតទន្លេថាជាវិធានការធ្វើឲ្យថមថយការនេសាទខុសច្បាប់ក្រៅពីបញ្ជាក់អំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារត្រីនៅក្រចេះស្ទឹងត្រែងហើយនឹងបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន2នៅខ្សែទឹកខាងលើបន្ថែមពីលើវិធានការចុងក្រោយដែលកម្ពុជាបញ្ឈប់មិនឲ្យសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរហូតដល់ឆ្នាំ2040ផងនោះ
So the fact that the Cambodian government
ដូច្នេះការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់សន្យានៅពេលនេះថានឹងបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់ទាំងនោះគឺជារឿងវិជ្ជមាន
លោកក៏បានបន្ថែមថាទន្លេកម្ពុជានៅមានសភាពដូចដើមច្រើននៅក្នុងការស្ដារនិងការពារត្រីហើយនឹងតំបន់អេកូឡូស៊ីបានលោក Zeb Hogan បានចំណាយពេលប្រមាណ20ឆ្នាំដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីរឿងត្រីទឹកសាបធំបំផុតក្នុងពិភពលោក និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះនេះប្រភេទត្រីធំធំបំផុតនៅកម្ពុជាមួយចំនួនដែលមានខ្នាតពិភពលោកគឺរួមទាំងត្រីបបែលនិងត្រីសាលម៉ុនធំទន្លេមេគង្គជាដើមដែលជិតផុតពូជហើយត្រូវការពារជាចាំបាច់ដូចជាត្រីច្រើនទៀតក្នុងប្រទេសនានាដែរដែលលោកបានបញ្ចាំងរូបភាពជូនដល់ក្រុមអ្នកចូលរួមបានមើលនិងទស្សនាអំពីត្រីទាំងនោះនិងទស្សនាអំពីសកម្មភាពរបស់លោកដែលចុះស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបឹងទន្លេតាមតំបន់នានាក្នុងពិភពលោកជាទីដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងអ្នកនេសាទអ្នកជំនាញនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីរៀនពីពួកគេនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវក្រៅពីបញ្ចាំងរូបភាពត្រីធំធំបំផុតក្នុងពិភពលោកលោកក៏បានបង្ហាញត្រីឆ្លាំងទម្ងន់ប្រមាណ300គីឡូក្រាមក្នុងប្រទេសថៃដែលអ្នកនេសាទថៃចាប់បានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2005ផងដែរនៅក្នុងសិភើតាមប្រមាញ់ត្រីយៈសង្គ្រោះត្រីធំបំផុតក្នុងពិភពលោកអ្នកនិពន្ធគឺលោក Zeb Hogan បានបង្ហាញថាត្រីបបែលកម្ពុជាដែលមានទម្ងន់ជិត300គីឡូក្រាមផងដែរនិងមានប្រវែងសរុបជិត4ម៉ែត្រត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោកឬ Guinness World Record កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ថាជាត្រីទឹកសាបធំជាងគេបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកហើយដែលលោក Zeb ចាត់ទុកថាជាត្រីដែលត្រូវអភិរក្សដូចជាត្រីប្រភេទផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាការពារនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃត្រីធំធំបំផុតហើយនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះផងដែរវាគ្មិនមួយរូបផ្សេងទៀតគឺអ្នកស្រី Michelle Thiem នាយិការរងផ្នែកការិយាល័យកិច្ចការទឹកសាបនៃអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃ WWF នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាត្រីនិងពូជសត្វទឹកសាបចំនួន 83% ធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីទសវត្ស1970មកលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ចុះចំនួនដ៏ច្រើននោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនជាពិសេសពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Michelle Thiem នៃអង្គការ WWF ដែលគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទឹកសាបនិងគ្រប់គ្រងអាងទន្លេដើម្បីគាំទ្រជីវៈចម្រុះនិងជីវភាពមនុស្សជាតិ
Why are we not paying more attention to these? That's always the question, right?And it's not just about the species.
ហើយវិញបានជាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងចំពោះរឿងដែលចេះតែមានចំណល់ឥតឈប់ឈរនេះហើយវាមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងពូជត្រីទាំងឡាយទេតែវាជារឿងចម្រោកដែលជាការពិតហើយក៏ជារឿងដែលបាត់បង់សង្គមនិងវប្បធម៌ដែលកើតមានដែរនៅពេលយើងបាត់បង់ពូជត្រីនិងប្រព័ន្ធទាំងនោះ
លោកស្រីបានព្យាករថានៅថ្ងៃអនាគតនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារបញ្ហាជាច្រើនរាប់ទាំងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុផងដែរវាគ្មិនមួយរូបផ្សេងទៀតគឺលោកស្រី Mary Melnick ជានាយិកាការិយាល័យអាស៊ីផ្នែកសន្តិសុខបរិស្ថាននៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅថា USAID បានឲ្យដឹងថាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលពិភពលោកត្រូវអភិរក្សត្រីធំធំបំផុតក្នុងពិភពលោកតំបន់អាស៊ីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះដែលប្រជាជនមួយភាគធំពឹងផ្អែកសន្តិសុខស្បៀងលើផលិតផលត្រីនិងជីវៈចម្រុះនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គហើយនឹងកន្លែងផ្សេងៗទៀត
លោកអ្នកដឹងទេពលរដ្ឋចំនួន60លាននាក់រស់នៅពឹងផ្អែកលើទន្លេមេគង្គសម្រាប់ម្ហូបអាហាររបស់ពួកគេហើយប្រព័ន្ធនេះវាអាចនៅដំណើរការបានប្រសិនណាយើងនៅមានពូជត្រីទាំងអស់ទាំងពូជត្រីប្រភេទធំពូជត្រីប្រភេទតូចចាប់ពី5សង់ទីម៉ែត្រផងដែរយើងត្រូវតែអភិរក្សតំបន់អេកូឡូស៊ីទាំងមូល
លោកស្រីបានអះអាងដោយបានលើកឡើងក្នុងសៀវភៅថ្មីថារឿងនេះជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងឲ្យបានច្រើននិងបង្កើតវិធីប្រមូលផ្ដុំធនធានដែលមានកម្រិតដើម្បីអភិរក្សត្រីទឹកសាបកុំឲ្យផុតពូជនៅក្នុងតំបន់នានាមិនថាតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់អាម៉ាហ្សនឬតំបន់ណានោះទេក្រុមវាគ្មិនដែលជាអ្នកជំនាញក៏បានទទូចឲ្យមានការផ្លាស់ទីរបស់ត្រីបានដោយសេរីនិងមានទីកន្លែងជំរកដែលបង្កើតពងកូនដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទន្ទឹមគ្នានឹងវិធានការតឹងរ៉ឹងជាច្រើនទៀតដើម្បីអភិរក្សត្រីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដោះស្រាយរួមគ្នាលើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក្រៅពីបន្តការសិក្សារកវិធីនានាដែលអាចជួយការពារត្រីទឹកសាបធំធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមិនឲ្យផុតពូជរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុខខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក ាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹងថារោងចក្រនៅកម្ពុជាជាង70បានព្យួរការងារកម្មករជាង 30,000 នាក់ដោយលោកលើកឡើងថាសភាពការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនល្អនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុនរិននៃ VOA អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាការពារផលប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មករប្រសិនបើរោងចក្របិទទ្វារហើយកម្មករបាត់បង់ការងារសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកសុនរិន
តើអ្នកស្រីអាចបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃវិស័យកាត់ដេរដែលអ្នកស្រីកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះថាតើមកដល់បច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយ
វិស័យកាត់ដេររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាគឺអាចនិយាយបានថាវាមានស្ថានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីស្ថានភាពនៃកូវីដយើងតែតែចប់ណាមករយៈការចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាបើយើងក៏លេចទៅមើលរោងចក្រមួយចំនួនគឺរោងចក្រខ្លះត្រូវបានផ្ជួររោងចក្រខ្លះក៏ត្រូវបានបិទទ្វាររោងចក្រខ្លះក៏មានស្ថានភាពមិនសូវមានអំណោយផលប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឡើងបែបនេះមិនមែនបានន័យថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងបិទគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទេគឺក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺមានការបិទទ្វារមានការផ្ជួរខ្លះមួយចំនួនមែនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏បន្តនៅក្នុងការបើកទ្វារមកវិញដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរោងចក្រមួយចំនួនវាធ្វើឲ្យកម្មករនិយាយប្រែប្រួលកន្លែងធ្វើការងាររបស់គាត់ណាទៅគាត់អាចថាគាត់ឈប់ពីរោងចក្រមួយអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅធ្វើការងារនៅរោងចក្រមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរុបមកវិញថានៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនៅវិស័យនេះគឺនៅមានភាពប្រក្រតីនៅឡើយទេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែរោងចក្រមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់បើកចាប់ពីដំណាក់កាលដំបូងត្រឹមតែ10ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំជាងតែទួចអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ត្រូវមានការអនុគ្រោះពន្ធអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលរោងចក្រនឹងបន្តបើកបន្តទៀតដែលប្រើឈ្មោះដដែលគឺគាត់ត្រូវបង់ពន្ធជូនរដ្ឋអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរោងចក្រមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តទៅក្នុងការបិទទ្វារដើម្បីបើករោងចក្រថ្មីឬក៏គាត់ទៅបន្តនៅបើកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់រួចផុតពីពន្ធអញ្ចឹងណា
តើវិធីសាស្ត្រនេះវាចំណេញទៅដល់រោងចក្រប៉ុន្តែតាមអ្នកស្រីមើលថាតើមានប្រយោជន៍ឬក៏បាត់បង់ប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មករទេ
ជាទូទៅអ្វីដែលយើងមើលឃើញវាចំណេញទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់វិស័យឯកជនគឺក្រុមហ៊ុននឹងឯងប៉ុន្តែវាខាតបង់ប្រយោជន៍របស់កម្មករយោជិតដោយសារថានៅក្នុងកំឡុងមុនស្ថានភាពកូវីដរហូតដល់ស្ថានភាពកូវីដនេះមកដល់យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមនៅក្នុងការជួយវិស័យឯកជនរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសឬក៏សេចក្តីណែនាំមួយចំនួននៅក្នុងការដែលរោងចក្រមួយចំនួនដែលគាត់មិនអាចធានាខ្លួននៅក្នុងកំឡុងពេលស្ថានភាពកូវីដហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសថារោងចក្រដែលបិទនៅក្នុងកំឡុងពេលស្ថានភាពហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យរោងចក្រហ្នឹងគឺទូទាត់តាប្រាក់ខែចុងក្រោយលុយបំណាច់ឆ្នាំរបស់កម្មករយោជិតហើយបន្ទាប់មកលុយបំណាច់អតីតភាពដែលនៅសល់ឃើញទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនយល់ឃើញថាអូស្ថានភាពកូវីដហ្នឹងមកដល់ហើយទោះក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងនៅធានាបងឯកម្មករនៅផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗក៏ដោយប៉ុន្តែគេយល់លេះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺគេបខំចិត្តនៅក្នុងការបិទទ្វារដើម្បីរួចអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទូទាត់សំណងឲ្យកម្មករយោជិតទៅត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចំណុចនេះធ្វើឲ្យកម្មករយោជិតរបស់យើងជាច្រើនរាប់សិបម៉ឺននាក់ខាតបង់នៅប្រយោជន
៍ប៉ះសិនបើរោងចក្រមួយដែលបិទហើយកម្មករបាត់បង់ការងារតើអ្នកស្រីមើលឃើញថាបញ្ហាចម្បងអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅលើពួកគាត់ឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់
បាទយើងក៏លើកទៅមើលកម្មករយោជិតទាំងអស់ពួកគាត់ជាច្រើនគឺសិតតែជាដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកមកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងមកធ្វើការងារនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាគាត់សម្រាប់ចិត្តចាក់ចោលពីគ្រួសារសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការមកធ្វើការដើម្បីរលួយមួយផ្នែកនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅគ្រួសាររបស់គាត់បើសិនណាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងធ្វើការងារនឹងត្រូវបានបិទទ្វារជាទូទៅគឺក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចបានទូទាត់សំណងឲ្យបងប្អូនកម្មករយោជិតធ្វើទៅតាមច្បាប់ទេចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយបិទទ្វារគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវទូទាត់សំណងឲ្យកម្មករតាមច្បាប់គឺទី1គឺមានលុយជូនដំណឹងមុនក្នុងមាត្រា75នៅក្នុងច្បាប់ការងារទី2គឺមានប្រាក់បំណាច់បណ្ដឹងចេញនៅមាត្រា89ហើយទី3ហ្នឹងគឺមាត្រា91គឺលុយសុយជាងចិត្តអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកគឺមានប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំហើយនឹងលុយប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំនៅមាត្រា166ហើយនឹងលុយប្រាក់ខែចុងក្រោយរបស់កម្មករនៅមាត្រា116 117អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយបិទទ្វារតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះទូទាត់សំណងឲ្យកម្មករនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទាំង5ចំណុចហ្នឹងគឺមានប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយមានលុយបំណាច់ឆ្នាំមានលុយជូនដំណឹងមុនមានប្រាក់បំណាច់ដំណឹងចេញនិងសុខជឿចិត្ត ចឹងដែលឡាយនៅពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានបិទទ្វារគឺក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះអាចបានទូទាត់សំណងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនឹងទេគឺផ្ដល់ឲ្យកម្មករយុវជនតែ3ចំណុចទេទី1គឺលុយប្រាក់ខែចុងក្រោយរបស់កម្មករយុវជនទី2គឺលុយមួយឆ្នាំរបស់កម្មករយុវជនទី3គឺលុយបំណាច់អតីតភាពដែលនៅសល
់តើអ្នកស្រីមើលឃើញពីអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើករណីដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងហ្នឹង
កន្លងមកខ្ញុំបានមើលព័ត៌មានមួយចំនួនខ្ញុំឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងហើយអាចថារៀងថាចាញ់ក្រសួងការងារចាញ់មុខនៅក្នុងការដកអន្តរាគមន៍អញ្ចឹងខ្ញុំលើកករណីរោងចក្រខេនតរ៉ែនរោងចក្រខេនតរ៉ែនហ្នឹងគឺកម្មករយុវជនគាត់បានធ្វើកោតកម្មដើម្បីស្នើសុំរកដំណោះស្រាយនៅករណីដែលក្រុមហ៊ុនបានបាត់ទ្វាររត់ចោលគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននឹងបានធ្វើកោតកម្មធ្វើអីហោហាយអញ្ចឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ទាប់ពីកម្មករយុវជនធ្វើកោតកម្មជាច្រើនថ្ងៃមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឱកាសអន្តការធ្វើអន្តរាគមន៍នឹងទៀតសោតអត់បានអ្វីច្រើនដូចតែអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញទេគឺបានត្រឹមតែប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយលុយបំណាច់ឆ្នាំដែលនៅសល់និងលុយបំណាច់អតីតភាពការងារនឹងឯងអញ្ចឹងណាហើយថែមអាចថាគេថែមឲ្យកម្មករយុវជនដូចជាលុយជូនដំណឹងថែម15ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាទោះថែមលុយជូនដំណឹង15ថ្ងៃទៀតវាអត់បានទៅតាមអ្វីដែលជាតម្រូវនៅក្នុងច្បាប់ដែលត្រូវទូទាត់ឲ្យកម្មករយុវជនទេពីព្រោះកម្មករយុវជននៅធ្វើការងារនៅរោងចក្រហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការងារច្រើនឆ្នាំហើយម្នាក់ម្នាក់ធ្វើការងារ4 10ឆ្នាំ7 8ឆ្នាំ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំ5ឆ្នាំបើប្រៀបធៀបគាត់ធ្វើការងារតាមឆ្នាំដែលគាត់បានធ្វើការងារហ្នឹងបើទូទាត់ឲ្យគាត់តម្រូវតាមច្បាប់វិញគាត់បានលុយច្រើនណាគាត់បានលុយម្នាក់2 3000ណា3 4000អីចឹងទៅទៅតាមអតីតភាពជាក់ស្ដែងដែលគាត់បានធ្វើការងារបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាកម្មករយុវជនរបស់យើងហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាមួយអាចជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យគាត់បានលុយសំណងដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលថាកាយមួយដែលគាត់វិចលុយមកស៊ីស្រុកខ្មែរហើយគាត់កេងប្រវាញ់ពីកម្មករយុវជនរបស់យើងហើយគាត់ត្រឡប់ទៅរងត្រឡប់ទៅស្រុកគាត់វិញហើយគាត់វិចលុយយកទៅទៀតវាធ្វើឲ្យកម្មករយុវជនរបស់យើងរងគ្រោះហើយអ្នកណាដែលត្រូវទទួលក៏ត្រូវគឺជួនកាលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯងគាត់ត្រូវទទួលក៏ត្រូវមិនមែនជួនកាលឯងគឺកតាបកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលក៏ត្រូវចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងពីព្រោះបើសិនណាយើងចង់ចាប់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មករស៊ីឬក៏អ្នកដែលគេមករស៊ីស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបាន
បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងការពីខែមីនាឆ្នាំ2023នេះលោកបានលើកឡើងអំពីថាទីផ្សារនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលកម្ពុជានាំសម្លៀកបំពាក់ទៅហ្នឹងវាមានការធ្លាក់ចុះមានការបញ្ជាទិញមិនសូវជាមានច្រើនហើយលើកឡើងអំពីវិបត្តិ COVID ដោយសារថាប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោករងផលប៉ះពាល់ដូច្នេះប្រជាជននៅប្រទេសហ្នឹងការទិញរបស់គាត់ប្រចាំឆ្នាំមានការធ្លាក់ចុះដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរអ្នកស្រីមើលឃើញស្ថានភាពហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ពីខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការងារទៅលើវិស័យនេះមួយហើយខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំមិនយល់ទាស់ទៅនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំយល់ឃើញចេះថាដោយសារតែខ្ញុំបានតាមដាននៅព័ត៌មានផ្នែកវិស័យការងារនេះមួយដែរខ្ញុំគិតថាពីកន្លងមកបើយើងមើលទៅលើកំណើន GDP នៅក្នុងការនាំចេញសម្រាប់បរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញមានការនាំចេញនឹងមានការថយចុះនៅឡើយទេគឺកំណើននៅក្នុងការនាំចេញគឺនៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយទោះក្នុងទោះកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិ COVID ក៏ដោយកន្លែងហ្នឹងយើងមើលទៅលើកំណើនហ្នឹងហើយដែលយើងអាចយកមកទៅជែកគ្នាបានមិនអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលទៅលើស្ថានភាពអីផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាបើសិនណាកំណើននៅក្នុងការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានការកើនឡើងខ្ពស់នៅឡើយយើងសួរថាហេតុអីបានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការប្រែប្រួលមានការបិទក្រុមហ៊ុនមានការប្រឈប់កម្មករហើយការលើកឡើងរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបានន័យថាមានការថយចុះខ្ញុំអាចជឿបានថាអញ្ចេះថានៅលើពិភពលោកបើសិនណាមានស្ថានភាពកូវីដនឹងមកដល់វាអាចថាមនុស្សដែលហើហ្នឹងវាអាចថាថយចុះជាងមុនហើយកម្រិតនៅក្នុងការទិញអីហ្នឹងក៏វាថយក៏អាចថាគាត់ទិញហ្នឹងគឺវាអាចថាការទិញហ្នឹងក៏វារៀងថយជាងមុនដែរប៉ុន្តែមិនមែនប្រកាសថាថយសម្រាប់ស្ថានភាពស្រុកខ្មែរទេកម្លាំងនៅក្នុងការទិញខ្ញុំគិតថា brand ឬក៏ buyer ហ្នឹងនៅតែបន្តក្នុងការទិញឡើយទេពីព្រោះគេនឹកឃើញថាក្នុងកំឡុងពេលស្ថានភាពហ្នឹងគេចង់បានចំណេញដែរអញ្ចឹងគេទិញដដែលគេបន្តនៅក្នុងការទិញដដែលប៉ុន្តែគេយកទៅ stop ទុកនៅ
កន្លែងរបស់គេមួយអីចឹងទៅនៅពេលដែលស្ថានភាពនៅអាកាសណាមកដល់គេទីគេបញ្ចេញអាវ៉ាន់នឹងយកទៅលក់ទៅវាស្របពេលដែរចង់និយាយថាវាស្របពេលនៅក្នុងពេលហ្នឹងថាទោះយើងទិញនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងជួនកាលយើងទិញបានថោកជាងមុនឃើញទេដោយសារតែចង់មិនចង់នៅក្នុងបរិបទប្រទេសមួយគឺដើម្បីធានាឲ្យកម្មករជាចិត្តរបស់យើងមានការងារធ្វើគឺគាត់នៅបន្តនៅក្នុងការទិញដដែលអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកគាត់អាចបញ្ចុះតម្លៃអីទៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅពួកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏គាត់ចង់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពបន្ទាប់ពីកូវីដហើយអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាខ្ញុំគិតថាកម្លាំងនៅក្នុងការទិញក៏ដូចជាស្ថានភាពនៅក្នុងការទិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្របពេលដែលកំណើន GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅតែមានការកើនឡើងខ្ពស់នៅឡើយទីស្របពេលនឹងស្ថានភាព COVID ចុះឥឡូវស្ថានភាព COVID ទូវិធូស្រាលហើយតាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទៅមុខទៀតគឺអត់មានអីប្រែប្រួលទេមានតែកើនដោយសារថាកម្ពុជាយើងគឺកើននៅក្នុងវិស័យមួយគឺកំពុងតែដេកបោបដេអីថែមទៀតហើយវិស័យនេះគឺបានន័យថាមានចង់និយាយថាគេផ្ដល់ក្នុងការការនគរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់មិនចង់ខ្ញុំគិតថាមានការកើនឡើងរត់តែខ្ពស់ទៀតវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនណា
តកតងនឹងការកាត់មួយផ្នែកនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលគេហៅថា EBA មានន័យថាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាពុតដែលកាលពីឆ្នាំ2020ហ្នឹងមានការកាត់ 20% នៃពន្ធហ្នឹងហើយយើងមិនទាន់មានការវាយតម្លៃទេជាសាធារណៈបង្ហាញជាសាធារណៈថាតើមានផលប៉ះពាល់នៃការកាត់នេះយ៉ាងដូចម្ដេចលើវិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 ផងតើអ្នកស្រីអាចបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងករណីនេះតើមានឥទ្ធិពលអីខ្លះទេឬក៏អ្នកស្រីមិនទាន់មានជាព័ត៌មានទេ
តាមពិតបើយើងក្រឡេកទៅមើលការនគរពន្ធនៅកន្លងមកវិញខ្ញុំអាចនិយាយបានថា EBA វាគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់មកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយឬក៏គោរពសិទ្ធិកម្មករនិយោជិតនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិកម្មករនិយោជិតអីផ្សេងៗហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនិយោជិតវាជាផ្នែកមួយដែលគេហៅថាគេដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកប្រទេសកម្ពុជាយើងណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាត់ EBA នឹងឯងខ្ញុំគិតថាបើសិនណាមានការកាត់ EBA នេះវាអាចថាវានាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករយុវជនដែរចង់និយាយថាអាចថាគាត់ធ្វើការងារគាត់រស់បានដោយសារវិស័យការងារនឹងឯងដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចនៃវិស័យការងារនេះគឺយើងរស់ដោយសារតែយើងពឹងទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងឯងសិនណាមានការកាត់ប្រព័ន្ធហ្នឹងវានាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករយុវជនវានាំឲ្យកម្មករយុវជនអត់មានការងារធ្វើវានាំឲ្យកម្មករយុវជនត្រូវបានត្រឡប់ទៅស្រែចម្ការឬក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុកឬក៏ទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសផ្សេងៗអីចឹងទៅបើសិនណាប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងរឹតឲ្យមានផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ទៀតអញ្ចឹងចង់មិនចង់កន្លែងនេះហើយដែលយើងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងគឺត្រូវមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងឯងគោរពសិទ្ធិកម្មករយោជិតនឹងឯងឬក៏ជំរុញឲ្យវិស័យឯកជននឹងគោរពសិទ្ធិរបស់កម្មករយោជិតឧទាហរណ៍ថាបើកម្មករយោជិតគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៅក្នុងការចងក្រងបង្កើតសហជីពដែលគាត់ពេញចិត្តគឺអត់ត្រូវមានការប្រឈប់គាត់ពីការងារទេបើមានការប្រឈប់ក៏ត្រូវទទួលគាត់ចូលធ្វើការងារវិញដែរពីព្រោះគាត់មានសិទ្ធិកម្មករយោជិតគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការចងក្រងបង្កើតសហជីពនៅពេលដែលគាត់ពេញចិត្តសហជីពណាដែលគាត់យល់ឃើញថាបំរើនៅផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត
់រហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានដឹងហើយថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករមានរហូតទៅដល់$200សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការដំឡើងនេះនឹងមានការពិភាក្សានៅខែខាងមុខទៀតដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2024ហើយនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះផងដែរកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាកម្មករប្រមាណ1,000,000នាក់ដែលធ្វើការដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យនេះគឺវិស័យយើងហៅថាពាក្យវិស័យវាយនភ័ណ្ឌដែលក្នុងនោះមានវិស័យកាត់ដេរធ្វើដំណើរនិងផលិតស្បែកជើងជាដើមតើអ្នកស្រីមើលឃើញអំពីកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរព្រោះកាលពីកន្លងទៅក៏ឃើញសហជីពរបស់អ្នកស្រីក៏បានព្យាយាមទាមទារធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រាក់ឈ្នួលនេះមានកម្រិតលើសពីនឹងទៅទៀតមិនមែន200ដុល្លារទេ
តាមពិតបើយើងក៏លើកទៅមើលប្រាក់ឈ្នួលរបស់បងប្អូនកម្មករយុវជនយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងទៅធ្វើកម្មករយុវជនក៏ទទួលបាន200ដុល្លារប៉ុន្តែបើសិនណាយើងក៏លើកទៅមើលថយក្រោយវិញកាលពីមុនឆ្នាំ2013ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករយុវជនហ្នឹងគឺចរចាតែ5ឆ្នាំម្ដងគឺឡើងម្ដងគឺអត់ដែរលើសពី5ដុល្លារទេកាលពីមុនឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីឆ្នាំ2013ដែលកម្មករយុវជនគាត់បានធ្វើកោតកម្មដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំរហូតដល់មានការប្តឹងមេដឹកនាំសហជីពសំខាន់ចំនួន6រូបរួមទាំងខ្ញុំដែរហ្នឹង គឺតាំងពីដឹងមកមានការកែប្រែប្រាក់ឈ្នួលនៅចុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺបានឡើងពី80មក100ដុល្លារវឹកគឺឡើង20ដុល្លារកន្លែងហ្នឹងយើងឆ្លោះបញ្ចាំងថានៅពេលដែលកម្មករនិយាយចឹកគាត់នៅស្ងៀមគឺប្រាក់ឈ្នួលត្រូវមានការចរចាប៉ុន្តែចរចា5ឆ្នាំម្ដងគឺឡើងម្ដងអាចលើសពី5ដុល្លារទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្មករនិយាយចឹកគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ដើម្បីទៅទាមទារវាធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងវាមានការកែប្រែមិននឹកស្មានណាពី80មក100ដុល្លារបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺការចរចាប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគឺឡើងចរចាមួយឆ្នាំម្ដងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នណាដែលមានការឡើងហោហែបើមានឆ្នាំខ្លះក៏ឡើងច្រើនទៅមានឆ្នាំខ្លះក៏ឡើងតិចអីចឹងទៅទោះមានការកើនឡើងឬក៏មានការចរចាមួយឆ្នាំម្ដងតាំងពីឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ពេលនេះក៏ដោយតើប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជកហ្នឹងមិនទាន់ធានានៅការរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជករបស់យើងស្របទៅតាមច្បាប់របស់យើងនៅឡើយទេ
បាទអរគុណអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសូមជម្រាបលា
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ដោយមើលឃើញពីការអភិវឌ្ឍនៃកម្មវិធី AI ថ្មីដូចជា ChatGPT ក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាក្រុមហ៊ុនយក្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកំពុងត្រៀមបង្កើនសមត្ថភាព AI របស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាសែត Wall Street Journal បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី6ខែសុភាកន្លងទៅថាក្រុមហ៊ុន Google កំពុងត្រៀមបង្កើនសមត្ថភាពសេវាកម្ម Google Search របស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានរូបភាពច្រើនជាងមុនងាយស្រួលមើលជាងមុនមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនជាងមុននិងមានបទពិសោធន៍ដូចនិយាយជាមួយមនុស្សជាងមុនដោយផ្តោតលើការបំពេញតម្រូវការរបស់មនុស្សវ័យក្មេងនៅទូទាំងសកលលោកការត្រៀមខ្លួននេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដូចជា ChatGPT ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងលឿនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើជំនួញនិងដំណើរការក្នុងសង្គមរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សមួយនេះនឹងពង្រីកសេវាកម្ម Search របស់ខ្លួនដោយបន្ថយដំណរភ្ជាប់ពណ៌ខៀវ10ចំណុចដែលជាការបង្ហាញលទ្ធផល Search បច្ចុប្បន្ននិងក្រុងដាក់បញ្ចូលសម្លេងមនុស្សឲ្យកាន់តែច្រើនដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកស្រិតនឹងបញ្ហានេះសារព័ត៌មាន Wall Street Journal បានបន្ថែមថានៅក្នុងសន្និសីទអ្នកអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា IO នៅពេលខាងមុខក្រុមហ៊ុន Google ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញសេវាកម្មពិសេសថ្មីៗដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចសន្ទនាជាមួយកម្មវិធី AI ហើយគម្រោងនេះមានឈ្មោះថា Maggie បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតស្នាដៃនិពន្ធឬ Generative AI មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងឆ្នាំនេះហើយមានកម្មវិធីដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជននិងបញ្ឆេះឲ្យមានភាពប្រញាប់ប្រញាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននានាឲ្យបញ្ចេញផលិតផលប្រហាក់ប្រហែលដែលពួកគេជឿថានឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការងារក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុន Alphabet Inc មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗដល់ការស្នើសុំការបកស្រាយពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.